Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. 15. septembar u vestima dana. Tri osobe poginule na Ibarskoj magistrali. Od ponoći ukinute sve carinske barijere između Makedonije i Kosova. Sirijska opozicija postavlja nove uslove. Poginulo 27 afganistanskih rudara. Sutra u Srbiji oblačno do 28 stepeni. Odmah posle pregleda događaja dana objavljujemo nedeljnu rubriku Most, u kome Jože Menzinger, ekonomista iz Ljubljane, i Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda, razgovaraju o tome da li praksa jugoslovenskog samoupravljanja danas ima i kakvu vrednost.
Moram i sam reći da sam bio veoma skeptičan dok smo imali samoupravljanje i tek kad je samoupravljanje zvanično nestalo, onda su ljudi ozbiljno shvatili to samoupravljanje.
Ideja participacije ili samoupravljanja je živa i desi se negde drugde.
Pred krajem emisije možete čuti seljane čija su imanja na pograničnom području sa Kosovom.
Ne radi se ništa. Ima sigurno od granice na 300 metara. Jedino što kosi neko, inače, i to redko.
Ima te zemlje, ima oko 5 hektara koje se ne radi već od bombardovanja.
15 hektara, baš ne radi se ništa.
Ženu koja je ovih dana u novopazarskom porodilištu donela na svet svoje 11. dete.
A ja bi volela još da rađam. Još koje?
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tri osobe su izgubile život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na deonici Ibarske magistrale u mestu Zagrađe kod Gornjeg Milanovca. Na licu mesta povredama su podlegli putnici iz juga, žena koja je vozila i dva dečaka od 16 i 18 godina koji su bili u kolima sa njom. Do nezgode je došlo kada je putničko vozilo Jugo beogradske registracije iz neutvrđenih razloga prešlo u suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudarilo sa teretnim motornim vozilom iz Kruševca. Nastavljamo vesti političkom hronikom. Pošto je Kosovska centralna izborna komisija prihvatila izmenjeni naziv Srpske liste Građanska inicijativa Srpska, Oliver Ivanović, kome sutra ističe rok da izbaci reč Srbija iz svoje liste, rekao nam je da još nije doneta odluka kako će postupiti. On zamera što je lista koju podržava vlada Srbije donela prebrzo odluku. Zaista je za žaljenje što su bez ikakvih dogovora sa nama promenili svoj naziv jer su time oslabili i našu poziciju, rekao je Ivanović. Bajram Ljatifi, član Centralne izborne komisije za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Svi oni politički subjekti koji nazivu imaju nazive država, a ne nazive, odnosno imena zajednica, znači dobili su nalog da te nazive u blagovremenom, znači roku isprave. Komisija će u toku današnjeg dana zasedati povodom certifikacije preostalih subjekata koji su aplicirali za izbor. Da li će na dnevnom redu biti i subjekti sa ovakvim nedostacima, to za sada vam ja ne mogu potvrditi jer je sledi u toku dobijanja materijala i dnevnog reda.
Makedonija i Kosovo su od ponoći ukinule sve međusobne carinske barijere. Kamioni nesmetano prolaze granični prelaz. Makedonija je u julu uvela ograničenje uvoza pšenice i brašna sa Kosova, da bi Priština kao uzvratnu meru zabranila uvoz hrane iz Makedonije. Zatim je Skoplje uvelo plaćanje taksi za robu i putnike, a Priština totalno zabranila uvoz. Carinski rat je od ponoći prekinut. Biznismen Stanko Subotić Cane sutra će izneti svoju odbranu na ponovljenom suđenju koje se protiv njega vodi u specijalnom sudu zbog šverca cigareta, rekao je njegov advokat Radoslav Tadić. To će biti njegovo prvo pojavljivanje u specijalnom sudu, pošto mu je posle 7 godina bekstva od pokretanja istrage ukinuta poternica. Subotiću je 17. juna počelo ponovljeno suđenje u odsustvu u specijalnom sudu zbog optužbi da je bio na čelu grupe koja je švercovala cigarete tokom 90. godina. Premijer Srbije Ivica Dačić sutra će boraviti u Sjedinjenim Državama, gde će prisustvovati otvaranju američko-srpskog poslovnog foruma Investiraj u Srbiju. To je druga zvanična poseta Dačića ove godine Americi, saopšteno je u njegovom kabinetu. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ocenio je da je mitropolija te crkve u materijalnoj nemoći i da ne može da gradi staračke domove. Prema ranim navodima medija, Srpska pravoslavna crkva samo od manastira Ostrog godišnje ubire i do 50 miliona evra. Sirijska opozicija zatražila je da međunarodna zajednica zabrani da režim u Damasku koristi svoju vojnu silu za napade na gradska područja kao dodatak zabrani upotrebe hemijskog oružja. Kina je pozdravila dogovor SAD i Rusije o stavljanju pod međunarodnu kontrolu sirijsko-hemijskog oružja, ocenjujući da je njime omogućeno smanjenje tenzije u Siriji. Kineska strana pozdravlja dogovor Rusije i SAD, rekao je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi, koji se danas u Pekingu sastao sa svojim francuskim kolegom Laurentom Fabiusom. Ženevski sporazum je važan napredak, ali time nije sve rešeno, ima puno detalja koje treba dogovoriti, rekao je francuski ministar Fabius, koji se sutra u Parizu susreće sa britanskim i američkim ministrima Hejgom i Kerijem, a dan kasnije odlazi u Moskvu gde se sastaje sa ruskim ministrom Lavrovom. Američki državni sekretar John Kerry stigao je u Izrael, gde će sa premijerom Netanjahuom razgovarati o Siriji i izraelsko-palestinskim pregovorima. Očekuje se da će dvojica zvaničnika između ostalo razgovarati o posljedicama koje na Izrael može da ima dogovor o stavljanju pod međunarodnu kontrolu sirijsko-hemijskog oružja. Tursko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da bi Sirija mogla da zloupotrebi rusko-američki dogovor, javili su lokalni mediji. Najmanje 27 afganistanskih rudara je poginulo, a 20 ranjeno kada se deo rudnika uglja obrušio. U Iraku je u nekoliko bombaških napada poginulo najmanje 35 ljudi. Atentat je izbegao predsjednik Bagdadske oblasti Riyad al-Adad u napadu na konvoj u kome se nalazio. U američkoj federalnoj državi Colorado, koja je pogođena velikim poplavama, spasioci danas upozoravaju stanovnike da moraju biti spremni na čitave sedmice bez struje, pijaće vode i osnovnih potrepština. U poplavama, koje su posljedica višednevnih kiša, od srede su poginule 4 osobe, a o stotinama se ne zna ništa. Teniski duel između Srbije i Kanade nastavljen je danas. Od 14 sati igraju Novak Đoković i Miloš Raonić, a potom Janko Tipsarević i Vašek Pospišil. Teniska reprezentacija Kanade vodi protiv Srbije sa 2-1 u polufinalu Davis Kupa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi most Omera Karabega, redovna nedeljna rubrika Radija Slobodna Evropa.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li praksa jugoslovenskog samoupravljanja danas ima ikakvu vrednost. Naši sagovornici su Jože Mencinger, ekonomista iz Ljubljane, i Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda. U postjugoslovenskim državama danas je samoupravljanje gotovo izbrisano iz istorije, a i kad se pominje, o njemu se govori kao o pogubnom eksperimentu koji je uništio jugoslovensku privredu. Gospodine Mencinger, da li samoupravljanje zaslužuje takav tretman?
Ja mislim da je to pogrešno, jer ako sad usporedimo Jugoslaviju sa ostalim socijalističkim zemljama, sigurno je usporedba u prilog Jugoslaviji. Tako da je to čudno, na neki način razumem da je do toga došlo zbog neuspeha posle tranzicije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ružica?
Teško je o tome opšte ozbiljno razgovarati, jer nikada nismo napravili stvarnu analizu onoga što je samoupravljanje realno značilo, a pogotovo da li postoje neki njegovi tragovi ili su sećanja praktično izbrisana. Tako da je vrlo teško o tome razgovarati, ali očito je napor da se izbriše iz kolektivnog sećanja i očito je napor da se delegitimiše bilo kakav razgovor o samoupravljanju kao nešto što je relikt socijalizma.
Gospodine Menciger, zašto samoupravljanje toliko smeta protagonistima takozvanog divljeg kapitalizma koji je danas dominantan u državama bivše Jugoslavije?
Tim protagonistima smeta sve što se naziva na neki način socijalnom državnom. Radi se o maksimiranje profita. Kad imaš taj jedini maksimant, dolazi do te utakmice, odnosno konkurencije među preduzećima, koji na neki način vozi do onog što se naziva ekonomski kanibalizam. Tako na neki način razumem da im to toliko smeta. Što se tiče samoupravljanja, pa i ideje društvene svojine, ako ništa drugo, one su omogućili decentralizirano upravljanje u nekadašnjoj Jugoslaviji. Znači, to je, ako ništa drugo, to je osnovna prednost koje druge socijalističke zemlje nisu imale. Problem Jugoslavije je bilo da je imala toliko dodatnih problema. Ja mislim da bi samoupravljanje moralo biti izmišljeno negde u Češkoj, pa bi onda sasvim drugo nastalo nego što je nastalo zbog drugih jugoslovenskih problema u Jugoslaviji.
Obični ljudi danas sa nostalgijom pričaju o vremenu kada su radnički saveti odlučivali o tome ko će biti primljen na posao, a ko otpušten s posla, ko će imati koliku platu, dok su danas zaposleni potpuno u vlasti vlasnika firme. Gospodine Ružica, da li je ta sigurnost koju je samoupravljanje davalo radnicima bila njegova glavna privlačna snaga?
Da li je to samoupravljanje ili prosto zališki model, to je sad ozbiljna tema, dakle nije ta sigurnost zaposlenja je određenih malih privilegija samo osobina bivše Jugoslavije, nego i celokupnog socijalističkog bloka. Tako da o tome je teško govoriti da li je samoupravljanje davalo sigurnost. Ono što je davalo, to je ta mogućnost participacije koja je također važna. Dakle, nije čovjek samo homo economicus koji teži za prihodima i standardom, nego također za učešćenjem, za priznanjem, za participacijom u procesu rada i procesu života. A kad je reč o nostalgiji nekakvoj, tu se često miješa nostalgija za Jugoslavijom i nostalgija za socijalističkim modelom. Ja mislim da ljudi nisu načisto u stvari u čemu je nostalgija. Ali u svakom slučaju jedno i drugo je dalo neku sigurnost koje danas nema. Opao je strašno životni standard, opalo je strašno zaposlenost, tako da je nesigurnost postala ključno obeležje.
Gospodine Menzingeru, po vama, da li je sigurnost koju je davalo samoupravljanje bila njegova privlačna snaga?
Ja mislim da je ono što je sad nostalgija, jeste nostalgija za tom sigurnošću, jer sad se radnik na neki način pretvorio u ono što se naziva radna snaga, što je čudan izraz, ili bolje rečeno, on je na neki način postao reprodukcijski materijal. I pošto tehnološki napredak, na neki način i taj konkurentska borba stalno istišće ljude iz proizvodne, naravno je da postoji sve veća nostalgija, pogotovo u ovim kriznim vremenima. Sigurno je da ljudi zaboravljaju neke slabe strane koje su tada bile. Moram i sam reći da sam bio veoma skeptičan dok smo imali samoupravljanje i tek kad je samoupravljanje zvanično nestalo, onda su ljudi ozbiljno shvatili to samoupravljanje. Naravno, nisu radnički savjeti toliko odlučivali koliko mi mislimo, odlučivali su menedžeri. Samo su bili i menedžeri obično ljudi koji su radili u preduzeću po 30 godina. Mi smo rekli, bili su članovi savjeta komunista. Jesu, kod nas to nije bilo onda i toliko važno. I nisu imali u stvari na neki način neku ideologiju. Oni su brinuli o svojim preduzećima, zbog toga su u tim sredinama bili po 30 godina. Onda kad je došao novi poredak, mi smo te kao crvene direktori izbasili i zamenili ih nekim mladim menedžerima, cost killerima, koji obično nisu ni obišli tvornicu, kamoli da bi poznavali radnike. Za njih je bio radnik radna snaga.
Gospodine Menzinger, po vama, koje su bile glavne slabosti samoupravljanja?
Ja sam ono vreme mislio da je to neka izmišljotina koja nema u stvarnom životu nikakve veze i tek sam se suočio da to ima vezu kad smo mi prestali sa samoupravljanjem i kad su radnici tamo negde 90. kad je došlo do te tranzicijske depresije bili spremni da rade besplatno. Naravno, oni su to mogli pošto su bili uglavnom radnici seljaci, a oni su u sasvom drugom položaju, a tada sam po prvi put shvatio koliko je radnicima stalo do ideje, ako hoćete, samoupravljanje. Odnosno, oni su razumeli to na drugi način. Mi smo u ono vreme počeli govoriti o privatizaciji. Ako si otišao u neku tvornicu van Ljubljane i počeo pričati da ćemo početi privatizaciju, odgovor se bio, to je glupost, to je nacionalizacija, ono što imamo, to pripada nama.
Gospodine Ružica, gospodin Menzinger je pomenuo iskustva iz Slovenije prilikom privatizacije, to da su se radnici grčevito držali svojih fabrika i da su se pozivali na samoupravljanje. Da li je toga bilo u Srbiji ili su radnici jednostavno gledali čutke kako im uzimaju fabrike i prodaju budzašto?
Nažalost, je bilo izuzetno ograničeno, mada imamo čitav niz slučajeva koji o tome svedoče. Trebate da se sjetite konteksta u kome se tranzicija odigravala. To je kontekst u kome su prevladali s jedne strane nacionalizam i to je ekstremni, a s druge strane državotvorstvo. Tako da kada kombinujete jedno i drugo, sve drugo je bilo manje važno i elita se bavila isključivo time, pogotovo politička elita, a nažalost i kulturno-profesionalna elita. Tako da i to što se događalo jednostavno nije izbijalo kao javna agenda, nije dakle izbijalo u ključne novine, u televizijske programe. To se sve jednostavno odigravalo lokalno, tiho i bez ikakve mogućnosti da prodre u javnu agendu.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li praksa jugoslovenskog samoupravljanja danas ima ikakvu vrednost. Sagovornici su Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda, i Jože Menzinger, ekonomista iz Ljubljane. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li je jugoslovensko samoupravljanje imalo u sebi emancipatorski potencijal? Slavoj Žižek, na primjer, smatra da u iskustvu jugoslovenskog samoupravljanja ne postoji ništa što bi nam danas moglo poslužiti kao osnov za razmišljanje o političkoj emancipaciji. Kako je vaše mišljenje o tome, gospodine Menzinger?
Prvo da kažem da se ne slažem sa Slavojem Žižkom u tom pogledu. Slažem se s puno njegovih teza, a sa ovom sigurno ne. S nekim drugima također ne. Ja mislim da ima tu nešto i da će budućnost pokazati ipak da je možda budućnost društva u nečemu što će biti veoma slično ono što smo mi nekad imali.
Vaše mišljenje, gospodine Ružica?
Mislim da gospodin Žižek ovog puta nije u pravu. Sigurno da je imala emancipatorski karakter i to najviše, nažalost, na lokalnom nivou, kao i bila je neka vrsta inicijalne matrice da se razvije kasnije civilno društvo nakon tranzicionalnog perioda. Nažalost, kod nas se vezuje samoupravljanje isključivo za fabriku, za industriju, za ekonomiju. Samoupravljanje kao koncept, kao ideja, naravno se odnosi na neposrednu demokratiju, kao i na mogućnosti utjecanja na centralne nivoe upravljanja. Sigurno da konceptualno je to bila škola u kojoj se učila ne samo neposredna demokratija, nego i pravljanje veze između neposredne lokalne zajednice i lokalne kompanije i šireg nivoa upravljanja društvom. To je nažalost potisnuto, izbrisano iz sjećanja, to je potisnuto pre svega državotvorstvom koje je nastalo tokom 90. godina kao izrazitim ekstremnim nacionalizmom koji se desio u našem prostoru. Ali u istoriji ništa ne nestaje kompletno. Ta ideja se može rekonstruisati, može se oživjeti, mogu raditi mobilizatori ponovo da je vrate, a onda i sećanje na jedan put da ožive. Sećanje iskustva. E sad, da li će se takvi mobilizatori desiti, da li će jednog dana doći do rekonstrukcije o ome što govori gospodin Menzinger, nekada je bio kritičan, a sada je mnogo realističniji od značaja samoupravljanja. To se i meni upravo dešava. Dolazeći u Ameriku 89. godine, ja sam shvatao da mnogo onoga što mi pod samoupravljanjem podrazumevali kod nas u našoj bivšoj zemlji, funkcioniše na lokalnom ili državnom nivou na razne načine koje se mi svako nazivali, naravno. Tako da ja se nadam da će kulturne i profesionalne elite rekonstruisati, ozbiljno analizirati baštinu samoupravljanja, a onda naravno neki mobilizatori javnog mnjenja to ponovo pokušati da nametnu kao važnu javnu agendu.
Gospodine Menzinger, da li je samoupravljanje imalo ikakvu šansu u Jugoslaviji ili je od početka bilo osuđeno na propast?
Da li je imalo šansu, teško je reći. Naravno, u Jugoslaviji smo imali toliko drugih problema. Jedan od njih je bio veoma velika razlika u razvijenosti pojedinih dijelova zemlje. Ako gledate GDP per capita, u Sloveniji je bio 7 puta više nego u Kosovu, pa je bila to jedno ograničenje. Tako da ja mislim da je ograničenje u Jugoslaviji bilo veoma mnogo. Uz to, na neki način, stalno smo imali neki prikriven nacionalizam i kad je došlo do tog nacionalizma, ja mislim, nije bilo nikakve šanse da se održi u Jugoslaviji. Zbog toga sam rekao da je na neki način samoupravljanje imalo peh, što je bilo izmišljeno u Jugoslaviji, možda bi u Češkoj puno više uspjelo nego je to uspjelo u Jugoslaviji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ružica?
Samoupravljanje je kod nas uvedeno dekretom, zakonom, tako, ustavnim zakonom, i ukinuto je 40-50 godina kasnije dekretima, ali istina na republičkim nivoima. Ovo što kaže gospodin Menzinger je ključno. da je dakle to bilo u Češkoj, Nemačkoj ili nekoj drugoj visoko razvijenoj zemlji, ta priča bi vjerovatno izgledala drugačije. A to ostalo važi za samu ideju socijalizma, odnosno način na koji je socijalistički model izvođen i gdje je izvođen. Njegove šanse, pa i šanse upravljanja u nekoj drugoj sredini, bi bila mnogo veća. Nedavno sam pisao nekoliko kolumni o takozvanoj novoj industrijskoj politici, na primjer Amerike i Europske unije. Na primjer Amerike, Brookings institucija vodi ogroman projekat sa ne znam koliko stotina učesnika da se formuliše nova industrijska politika. I sad da ne preterujem ovdje sa pričom, jedna od tih ključnih teza je participacija zaposlenih. Dakle, u jezgru kapitalističkom, u oblasti u kojoj divlja liberalni kapitalizam, intelektualci, profesionalna elita je postala svjesna važnosti participacije zaposlenih. Ista ta teza se može čitati u dokumentima Europske unije. Da li, dakle, polako ide proces u Europi i Americi u tom pravcu, ja to ne mogu da sudim unaprijed, ali očito trendovi postoje. Tako da ideja participacije ili samoupravljanja na jedan drugačiji način je živa i desi se negdje drugde, a ne u zemlji kakva je Jugoslavija bio.
Gospodine Ružica, evo otvorili ste tu temu participacije o kojoj se razmišlja u vreme krize liberalnog kapitalizma. U zaključku, da li jugoslovensko samoupravljanje ima ikakvu vrednost u vreme ovih rasprava o participaciji i razvijanju neposredne demokratije?
Ma kako da ne? Kako da ne? Pre svega vraćanje samoupravljanja ili saodlučivanja u okvire ekonomskih subjekata, to je prvo. A drugo, na nivou zajednice participacija postaje ključna i sad se traga za modelom ili na koji način ohrabrivati ljude da počnu se samoorganizuju. U kojoj to formi biti, ne mogu da sudim.
Gospodine Menzinger, po vama, da li iskustvo jugoslovenskog samoupravljanja ima vrednost za sadašnje rasprave o participaciji?
Ja mislim lično da ima. Samo zastupnika, znači ljudi koji bi o tome pričali, ima veoma malo. I uglavnom je to, ja bih rekao, u Sloveniji zaboravljeno. Znači ima nekih ljudi koji o tome pričamo, a smo velika manjina i obično se smatramo kao da smo neki komunisti, odnosno jugonostalgi i tako dalje. Znači da nemamo neki uspjeh u tome da propagiramo to ideju, dok sa druge strane ta ideja socijalnog preduzetništva je relativno živa, ali dok ćemo proglašavati profit kao jedini cilj, nema ni ta socijalno preduzetništvo neke mogućnosti. No sigurno je nešto. Nije došlo do kraja istorije. Ja vjerujem da ćemo imati veoma različite sisteme u budućnosti i za sada barem izgleda da je jedan od mogućnosti upravo ta veća participacija.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ružica.
Hvala vama.
Hvala gospodine Menzinger.
Hvala vama i gospodinu Ružici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda, i Jože Menzinger, ekonomista iz Ljubljane. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Normalizacija odnosa sa Kosovom mogla bi doneti boljitak meštanima pograničnih područja sa obe strane granice, jer od rata na ovamo imanja u pograničnoj zoni stoje neobrađena, a štete su velike. O tome govore meštani sa srpske strane koje je posjetio Miloš Ivanović.
Meštani kuršumlijskih sela uz granicu Srbije i Kosova već 15 godina ne obrađuju na desetine hektara obradive zemlje. Iako se radi o ljudima kojima je poljoprivreda glavno zanimanje, oni se ne usuđuju da obrađuju zemlju koja se nalazi na liniji razdvajanja.
Ne radi se ništa. Ima sigurno od granice jedno 300 metara. Jedino što kosi neko, inače, i to retko. Inače, niko ne ore, ništa.
Ima te zemlje, ima oko 5 hektara koje se ne radi već od bombardovanja.
A koliko to dugo traje?
Od rata na ovamo niko ništa ne radi. A ima sigurno jedno, ovdje baš kod nas, jedno 15 sektara, baš ne radi se ništa.
ne sijemo kukuruz, ne sijemo pšenicu, ne sijemo ništa, ali sve nam je i manje tamo, ništa ne sijemo, sve kupujemo.
Predsjednik mesne zajednice sela Merdar, u kome živi najveći broj žitelja, Časlav Milošević, kaže da gotovo da nema domaćinstva koje nema obradivu zemlju na granici sa Kosovom. Sva ta zemlja je zarasla u korov, ističe Milošević.
Sigurno 70% imanja koji nisu obrađeni. Znači, ljudi obrađuju samo ono iz nužde i ono na brzinu. Inače, drugo je sve neobrađeno i zaraslo u trnje i korov.
Štete koje trpe mešteni i više košumljskih sela koje su smeštene u ovom pograničnom pojasu su ogromne. Do sada nije bilo ni pomena da se ovi goštaci eventualno obeštete.
Jesu da ima šteta, imamo ali. Šta da radim?
Kolika je to šteta koju trpite?
To samo neki stručnjak može da proceni, inače stvarno ne znam, ali to je ogromna šteta, sigurno.
A ta šteta ne može da se nadoknadi?
A ne, ma to nismo, pa ovi svi znaju za to, niko ne vodi računa tamo.
Da je nedostatak bezbednosti i strah od eventualnih incidenata prisutan i sa one druge strane granice, sa kosovske strane, govori činjenica da imanja Albanaca i susedne podvojevske opštine koja se nalaze na granici Srbije i Kosova također nisu obrađena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U novopazarskom porodilištu rođena je beba, 11. po redu u porodici Simić iz okoline Tutina. Majka kaže našoj reporterki Elzani Đulović da bi želela da rodi još koje.
38-godišnja Silvana Simić iz tutinskog sela Svračiće ove nedelje je u Novopazarskoj bolnici rodila svoje 11. dete. Iako je verovati njenim rečima, tu se neće zaustaviti. Ova hrabra majka koja je na svet donela još jednog dečaka se prošle godine kada je rodila devojčicu našalila da će postići rekord u broju porođaja u ovoj ustanovi i to je ovoga puta pošlo za rukom. Silvana kod kuće već ima 5 dečaka i 5 devojčica, a nova beba će se po želji porodice zvati Adem. Njen najstariji sin, kojeg je rodila sa 13 godina, danas ima 22, ćerka ima 20, a Silvana tvrdi da za ovakav poduhvat ne treba hrabrost, već samo volja.
Ako voliš decu, možeš da rodiš, uopšte nije teško. Prođe se sve lako, i za porođaj, i za uz to, sve ti je veselo kad ga uhvatiš u ruke, kad je malo. Ja bih voljela još da rađam. Još koje? Ja mislim da je to bogatstvo. Svako svoju napaku, svako svoju sreću, svako radi, sva slušaju, nisu neka razmažena, znači gdje ima više dece, tu nema razmaženosti, radna su i vredna. Ja bi ovu decu imala još 20 koju sam ja narodila.
Silvana kaže da se njen dan ne razlikuje puno od dana žena koje imaju jedno ili dvoje dece i tvrdi da stiže da završi sve svoje obaveze.
Normalno, spremim im doručak, dignemo se, ali ne radim sama. Znači, svako po nešto uradi i onda sve se završi normalno. Ceo dan mogu. Ja stignem i u borovnice da odem da oberem, stignem i u kleke, na pijacu da izađem, da prošetam. Normalno je sve. Isto kao kad imaš jedno dete, kao kad imaš 10. Isto je.
Doktorka Suada Gitić-Skenderi, koja je ove ali i prošle godine porodila Silvanu, smatra da je prava privilegija danas imati ovakvu pacijentkinju u trenutku kada se Srbija bori sa belom kugom.
Meni je drago što sam lekar koji je vodila porođaj i ovog 11. porođaj gospođe Simić, kao i njen prethodni porođaj, što je hvala Bogu sve proteklo u najboljem redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Tri osobe poginule na Ibarskoj magistrali. Od ponoći ukinute sve carinske barijere između Makedonije i Kosova. Sirijska opozicija postavlja nove uslove. Poginulo 27 afganistanskih rudara. Sutra u Srbiji oblačno do 28 stepeni. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz Beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.